Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 28 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri përmbahen zgjedhjet e përgjithshme. Tashmë kanë votuar edhe liderët e dy partive më të mëdha Berisha dhe Rama. Qytetarët shqiptar dhe serb në Mitrovicë bëjnë thirrje për kthim të normalitetit në këtë qytet. NATO-ja dhe Rusia u pajtuan për vazhdimin e bashkëpunimit ushtarak. Familja e këngëtarit të ndjerë Michael Jackson kërkon edhe një obduksion. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që thamë pak më parë, në Shqipëri përmbahen zgjedhjet parlamentare. Për të biseduar për këtë zhvillim në linjë telefonike, jemi me korespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Çfarë janë raportet për mbarvajtjen e zgjedhjeve në këto orë të para të votimeve, Menada?
Si që thate dhe ju, Fatmir, procesi i votimit ka nisur në orën 7 mëngjesit të sotëm. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk raporton ndonjë shqetësim konkret i cili të mund të ketë një ndikim në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Megjithatë, ka komuna që kanë pasur probleme lidhur me dorëzimin e dokumentacionit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vonesa, por megjithatë, procesi i votimit po zhvillohet normalisht në të gjitha këto komuna. Mund të raportoj lehtësimi incidentin e një ditë më parë në Pogradec, një nga qendrat e votimit ka humbur vulën, megjithatë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi një format të ri, pra një vulë të re për këtë qendër votimi në Pogradec. Është një tjetër komunë në qytetin e Fierit, e cila nuk e ka nisur procesin e votimit fare sot. Komisionerët kanë refuzuar që ta nisin procesin e votimit me pretendimin se kërkojnë që të rregullohet rruga dhe do të bojkotojnë procesin e votimit në rast se qeveria nuk merr masa kjo të ndodhë. Janë 3.1 milion shqiptarë të cilët janë drejtuar sot kutive të votimit në një proces që do të mbyllet në orën 19 të pasdites. Megjithatë, është thënë herë të tjera që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lë një tolerancë për të gjitha ato shtetas të cilët janë edhe pas orës 19 pranë qendrave të votimit për të votuar.
Mësuam se tashmë kanë votuar liderët e dy partive më të mëdha në Shqipëri. Çfarë janë deklaratat e tyre?
Po, në fakt, Fatmir ka votuar kryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht kryeministri i vendit zoti Itali Berisha, në orën 9:45 minuta pranë qendrës votimit këtu në kryeqytet. Kryeministri Berisha ndër të tjera theksoi se nuk do të ketë të humbur nga këto zgjedhje, duke ju referuar për këto standardeve. Ai ka garantuar qytetarët shqiptar që këto do të jenë zgjedhjet me standardet më të mira që ka zhvilluar ndonjëherë vendi. Në orën 10:30 minuta ka votuar dhe lideri i opozitës zoti Edi Rama. Ai ka deklaruar gjithashtu që pret që të zhvillohet një proces i qetë zgjedhor, ka thuar qytetarët që të votojnë. Ndërkohë i ka bën një apel, le të themi kundërshtarit të tij politik, Sali Berisha, që të presi rezultatin përfundimtar të këtyre zgjedhjeve. Duhet të thënë që në këto zgjedhje kryeministri është njëkohësisht kandidati i Partisë Demokratike për Tiranën, kryeson listën e kandidatëve të Partisë Demokratike për Tiranën, ndërsa kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nuk ka kandiduar si kandidat për deputet në këto zgjedhje elektorale.
Pak më parë përmende se zgjedhjet kanë filluar dhe përfundojnë diku në orën 19. Kur mund të priten, themi, rezultatet e para zyrtare?
Është një procedurë më e thjeshtëzuar kjo që do të na ofrojë një panoramë zyrtare të procesit zgjedhor shumë herët, besoj, sepse ju e dini tashmë që ka një proces të tërë që zhvillohet nën monitorimin e kamerave të instaluara në të gjitha vend numërimet e votave. Kujtoj që janë 66 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve, të cilat kanë rreth 10 qendra të numërimit të votave. Këto do të transmetojnë live procesin e numërimit të votave që fillon rreth orës 22 të mbrëmjes së sotme, kështu që mes natës ndoshta do të ketë një rezultat përfundimtar të zgjedhjeve. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se ditën e nesërme, pra në datën 29, do të dalim me rezultatin përfundimtar për të gjitha për të 12 qarqet e vendit. Por e veçanta e këtyre zgjedhjeve është gjithashtu se janë tre exit poll-e që zhvillohen nga disa televizione të rëndësishme këtu në Shqipëri, exit poll-e të cilat do të shfaqen për publikun, gjithsesi nuk janë zyrtare, më njëherë në orën 19:00 të ditës së sotme, kështu që gjithsesi publiku do të ketë mundësi që të marrë një informacion të parë jo zyrtar teksoj rreth rezultatit të këtij procesi zgjedhor.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad thot se ai do të mbajë një qendrim më të vendosur dhe të ashpër me perëndimin pas asaj që ai e cilësoi si ndërhyrje gjatë zgjedhjeve presidenciale në Iran që u mbajtën më 12 qershor. Këto komente ai bëri një ditë pasi presidenti amerikan Barack Obama e lavdëroi trimrinë e iranianëve që protestuan kundër zgjedhjeve që i fitoi zoti Ahmadinejad në ballafaqim me atë që zoti Obama e vlerësoi si dhunë tmerruese. Një herëshe kandidati opozitar që humbi në zgjedhje, Mir Hosein Musavi, e ka refuzuar propozimin autoriteteve për rinumrim të pjesërishëm të votave dhe ka përsëritur kërkesën e tij për anulimin e tërësishëm të zgjedhjeve presidenciale. Korfus, Greqi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, tha se NATO-ja dhe Rusia janë pajtuar që ta vazhdojnë bashkëpunimin ushtarak. Kjo deklaratë u bë pasi ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov janë takuar për bisedime në ishullin Korfus të Greqisë. Ky takim ishte i pari i nivelit të ktill të lartë prej se raportet ndërmjet Moskës e NATO-s ishin ftohur për shkak të luftës së Rusi-Gjeorgji vitin e kaluar. Bishkek. Policia në Kirgjizi thot se forcat speciale kanë vrarë tre ekstremistë islamistë të dyshuar në rajonin që gjatë muajve të fundit ishte i trazuar nga dhuna. Agjencia France Press raporton se një shef lokal i policisë në vendin Uzgenski ka thënë se tre personat janë vrarë gjatë një operacioni që filloi dje në fshatin Kosh Korgon. Los Angeles. Familja e yllit të pop muzikës Michael Jackson, që papritmas së vdiq të enjtën, ka kërkuar edhe një obduksion tjetër. Rezultatet e para të autopsisë së parë kanë dëshmuar se vdekja e këngëtarit Jackson nuk ishte e dhunshme. Familjarët e Jacksonit kërkojnë përgjigje për rolin e mjekut të këngëtarit Konrad Mari para vdekjes së tij. Personat e afërt me të ndjenin e Jackson kanë deklaruar se ishin të shqetësuar me përdorimin e gjithnjë më të shpeshtë të barnave kundër dhëmbjeve nga ana e këngëtarit. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Ende nuk është jetësuar plani për Mitrovicën qytet me dy komuna, i parapar me pakon e Ahtisarit. Ndërkohë, qytetarët shqiptar dhe sërb të Mitrovicës duken të lodhur nga pritjet. Duke lënë anash politiken, të dy palet bëjnë thirrje për kthim të normalitetit në qytetin, të cilin ura e lumit Iber vazhdon të ndaj në pjesën shqiptare dhe sërbe tash e 10 vjet. Kronike përgaditur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Ajo për të cilën duhej të ishte zgjidhja për qytetin e ndar vazhdon të mbetet vetëm plan në letër. Për shkak të mos bashkëpunimit serb, plani që në Mitrovicë të krijohej një bord i përbashkët i përbërë nga shqiptar, serb dhe ndërkombëtar ka ngecur, siç ka ngecur edhe formimi i dy komunave në këtë qytet. Qytetarët duken të lodhur nga pritja, ata duan liri televizis dhe kthim në pronat e tyre. Bedreza Sella, një qytetar shqiptar nga jugu i qytetit, do të pranonte formimin e komunës veriore vetëm nëse kjo do të kthente normalitetin qytetit.
Por nëse dojnë të formojnë komuneve të sërbët, pse jo, le të formojnë, që le të botë thjesht qarkullimi i njerëzve në të dyjontë edhe në tonure. Edhe pse ka mjaft kontakte shpeshta me sërbëve shqiptarve, kështu të mshefta me thonë, e me lirimin e urës, me siguri këshin me qenë kontakte ma shpeshta dhe tensioni kështë e mera shumë atë.
Por bashkë qytetari ti sërbë nga pjesa veriore Nikola Pavlovic është skeptik se gjërat do të kthehen si që kanë qenë dikur.
Këtë bise ja pita, ne bi sigur në birova, ka, poshtë se ne pitan.
Po të pyetesha, unë nuk do të ishte kështu, por me që nuk pyetëm, mund vetëm të shikoj dhe të shprej keqardhje për këtë qytet. Sigurisht se kur nuk do të jetë qyteti siç ka qenë dikur, sigurisht se jo kështu dhe jo së bashku, shprehet Pavlovic. Më shumë optimizëm ka në pjesën shqiptare. Enis Smakiçi nuk ka asgjë kundër decentralizimit apo formimit të dy komunave në qytet.
Po, më vjen mendja se kishduh me zgjidh. Kjo faktikisht damos veç 10 vjet. Me formimin e komunave, më duke se kishë më diqka ma shtirë me qakullu. Është ta situata shumë e qëtërë, ndoshta për qëta syrë, është më mirë formimi i këtyre dy komunave.
Ka pasur disa plane për Mitrovic, por asnjë të jetësuar, kryesisht për shkak të kundërshtimit edhe të serbëve lokal, por edhe të Beogradit zyrtar. Pjesa veriore e Mitrovicës është e banuar me shumicë serbe, ndërsa ka një përqendrim të madh të strukturave paralele serbe që edhe kontrollojnë qytetin. Jelena Stanković thotë se serbët kanë frikë nga decentralizimi.
Koi Mitrovici imaju neki rođen strah prema tom terminu.
Serbët në pjesën veriore të Mitrovicës kanë një frikë të lindur nga ky term, sepse kur mendohet për decentralizim, mendohet në një vendim që do t'u imponohej serbëve. Në anën tjetër, nëse shikojmë ka Beogradi, thonë se nuk do të ishte dhe aq keq, sepse do të kishin policinë, gjyqësinë tonë. Unë nuk e mbështes decentralizimin në asnjë formë, thot Stanković, për të shtuar se nga ajo se sa i njeh serbët në veri, ata nuk do të lejonin bashkimin e qytetit. Por kanë nga ata serb që duan bashkëtesën, siç është Daniela Janković. Nëse jemi të gatshëm për paqe, do të mund të jetonim bashkë, sikur kemi mundur të jetonim përpara. Sa i përket administrimit të qytetit, nëse do duhet të jetë ashtu, le të jetë, le ta kenë Mitrovicën e tyre. Ne do të kishim Mitrovicën serbe, thot Janković. Për Ismet Kelmendin, çdo gjë që mund të sollë një jetë normale është e mirë se ardhur.
Sigurisht që duhet që qyteti më bashku, me jetu bashkërisht, me jetu shumë vite më përpara. Me hirë zonat e cilat janë që shkatrojnë bashkëtesën. Në pas drejt me jetu gjithkës për në vetë, në pas drejt Livizje e Lirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Albana i Sufi.
Sindikalistët e arsimit kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që brenda këtij viti të ketë rritje të pagave për mësimdhënësit kosovar. Ndërkaq që zyrtarë qeveritar premtojnë se gjatë këtij mandati qeverisës do të ketë rritje të dytë të rrogave për punëtorët e sistemit arsimor. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kultur edhe këtë vit kërkon rritje të pagave për mësimdhënësit. Lutfi Mani nga kjo sindikat thotë se duke marrë parasysh gjendjen e rëndë socioekonomike të punëtorëve arsimor, sindikata ka kërkuar nga Ministria e Arsimit që gjatë këtij viti të shikojë mundësitë për rritjen e pagave të tyre.
Ne para një muaj dite kemi pasi takim me Ministrin e Arsimit dhe pikërisht kemi biseduar për rritjen e pagave, por kemi biseduar edhe për trajnimet e mësimdhënësve që disa kanë kryer, disa trajnime që duhet me fillu prej vitit tashmë u paguat ato.
Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se mundësitë për rritjen e pagave gjatë këtij viti janë të vogla. Megjithatë, Nehat Mustafa, këshilltari i Ministrit të Arsimit, premton se gjatë këtij mandati qeverisës do të ketë rritje të dytë të pagave, pasi një gjë të tillë, thot ai, ka premtuar edhe vetë kryeministri i Kosovës.
Natyrisht, kemi pasur edhe kërkesa nga sindikata të kaluarën për tani që të ketë rritje të pagave, mirëpo kjo rritje pagave nuk do të ndodhë për shkak kërkesave të tjerëve, por kjo rritje pagave do të ndodhë për shkak të arsyeshmërisë që është konstatuar pas analizave të bëra në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Sindikalisti Mani ndërkaq thekson se kërkesa së bashkut është se gjatë këtij viti të ketë lëvizje pozitive në këtë drejtim. Edhe pse sipas tij sindikata nuk ka kërkuar ndonjë përqindje për rritjet e pagave, ai thot se këtë çështje e kanë ngritur si problem që kërkon zgjidhjen nga qeveria e Kosovës.
Neve asnjëherë nuk kemi menduar të shkojmë në përqindje, sepse përqindjet janë diçka që nuk guxojmë të flasim kaq e kaq, sepse qeveria varet sa ka buxhet. Por ne kryesorë është që kemi shtruar si problem ngritjen e pagave, se ne peshojmë shkallën e lartë inflacione që është në vend varfërinë të madhe, mandej handicapin e mësimdhënësve prej shumë vitesh, do të thotë ata ende nuk janë të këndellën si duhet, sepse shumë kohë kanë punu pa pare pa gjitha, dhe tash normalisht është momenti që ata të kanë një jetë matë mirë dhe matë begat.
Por, Nehat Mustafa tregon për rritjen që mund të ndodhë deri në vitin 2011.
Ajo që është e sigurt të që rritët dhe tjenë substanciale, dhe të nuk do të ketë rritje vetëm sa për thënë që është rritur. Mësimënësit janë befasuar për të mirave vitin i kaluar, kur me rost në licencimin mësimënësve, e ka pos një rritje që ka shkuar në rost e traktuara deri në 20%. Të të edhe rritjet që të bëhen në të ardhmë, do të janë rritje që do të ndikojnë drejt për së drejtë edhe në përmirësimin e mirësjanjes së mësimënësit.
Ndryshe, edhe vitin e kaluar, sindikalistët e arsimit patën paralajmëruar grevën në fillim të vitit të ri shkollor, nëse nuk rriten pagat e tyre. Pas kësaj, qeveria Kosovës pat marrë vendim për ngritjen e pagave deri në 47%, varësisht nga shkalla profesionale e tyre. Për Radio Evropa Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Shqipëri përmbahen zgjedhjet e përgjithshme, tashmë kanë votuar edhe liderët e dy partive më të mëdha, Berisha dhe Rama. NATO-ja dhe Rusia u pajtuan për vazhdimin e bashkëpunimit ushtarak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
Thank you.